Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Prince Harry na Meghan Markle wamefunga ndoa leo kwenye kanisa la St. Peter's katika mji wa Windsor nje ya London. Baba mzazi wa Prince Harry, Prince Charles, alitembea na mkwe wake mtarajiwa katika hatua za mwisho kupanda jukwani kwa ajili ya kuvishana pete ya ndoa. Meghan alithibitisha awali kwamba baba yake mzazi hatohudhuria harusi yake kutokana na sababu za kiafya baada ya siku kadhaa za uvumi iwapo baba yake atakuwepo huko au la. Wageni wapatao 600 walialikwa, wengi wao wenye uhusiano wa karibu na wawili hao. Kesi mpya tatu za virusi vya Ebola zimethibitishwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kulingana na waziri wa afya nchini humo. Waziri wa afya wa Kongo Oli Ilunga alisema Ijumaa jioni kuwa kesi mpya za virusi hivyo zilithibitishwa katika mji wa Mbandaka, mji wenye watu milioni 1.2, mahala ambapo kesi nyingine ya Ebola ilithibitishwa siku za mwanzo. Ilunga alisema kesi 43 za homa kali inayoambatana na uvujaji damu katika baadhi ya maungo ya mwili wa binadamu imeibuka katika eneo ambapo kesi 17 zilithibitishwa. Shirika la Afya Duniani WHO lilikataa kutangaza mlipuko huo kama janga la dharura la afya kimataifa, lakini ilisema hatari ya virusi kusambaa ndani ya nchi ni kubwa. WHO ilisema pia kuna hatari kubwa ya virusi kusambaa kuelekea nchi jirani, lakini iliendelea kusema hakutakuwa na vidhibiti vya safari au biashara katika eneo. Chanjo mpya ya majaribio inatarajiwa kutolewa kuanzia mwanzoni mwa wiki ijayo. Chanjo hiyo ilitumika katika mlipuko wa Ebola huko Afrika Magharibi miaka michache iliyopita. Dozi 4,000 tayari zimewasili Kongo na chanjo nyingine zipo njiani. Maafisa wa afya wa Kongo wanapata changamoto kuweka chanjo hiyo kwenye mazingira ya baridi katika sehemu kubwa ya nchi ambayo miundo mbinu ipo katika hali mbaya. Maafisa wa jimbo la Texas hapa Marekani wanamfungulia mashtaka ya mauaji kijana wa miaka 17 kufuatia ufyatuaji risasi wa umma uliosababisha vifo vya watu 10, wengi wao wanafunzi wa shule ya sekondari huko Santa Fe, Texas. Wanafunzi walisema kijana huyo mwenye silaha aliyetajwa na maafisa polisi kuwa ni Dimitrios Pagortis, mwanafunzi wa shule ya sekondari, alifyatua risasi jana asubuhi kwenye shule ya sekondari ya Santa Fe. Governor of Texas Greg Abbott alisema polisi waligundua vifaa vya mlipuko ikiwemo chupa maalum iliyokuwa na kamba ndani yake nyumbani kwa mshukiwa na gari lake likiwa kwenye eneo la shule mahala tukio lilipotokea. Abbott alisema mshukiwa hivi sasa yupo kizuizini kwa mashtaka mauaji. Awali alikuwa na nia ya kujiua mwenyewe kufuatia ufyatuaji risasi huo, lakini aliwaambia maafisa polisi baada ya kukamatwa hakuwa na uwezo wa kuendelea kufanya hivyo. Gavana huyo alisema bunduki 2 zilitumika katika tukio hilo na zote zilikuwa zinamilikiwa na baba yake, lakini alisema haikufahamika iwapo baba yake alijua kwamba kijana wake alichukua silaha hizo siku hiyo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tume ya uchaguzi nchini Iraq imesema leo Jumamosi kwamba kundi linaloongozwa na kiongozi maarufu wa Kishia Muqtada al-Sadri, ambaye alipigana na vikosi vya Marekani wakati wa vita vya Iraq, limeshinda viti vingi katika uchaguzi wa bunge nchini humo. Ushirika wa al-Sadri wa Marching Toward Reform na wafuasi wa Iraq wameshinda viti 54. Chama cha The Conquest Alliance kimeshika nafasi ya pili kikiwa na viti 47, wakati Victor Alliance kinachoongozwa na waziri Haider al-Abadi kimekuwa cha tatu kikiwa na viti 42. Al-Sadri hakuwania kiti bungeni na hawezi kuwa waziri mkuu. Lakini kama mkuu wa ushirika wa kisiasa atakuwa na jukumu muhimu katika kufanya makubaliano ya kisiasa ambayo yanaunganisha pamoja serikali ya Iraq. Matokeo ya uchaguzi wa Mei 12 yalipelekea kuamua kama mfumo mpya wa kielektroniki uliotumika kwenye upigaji kura katika uchaguzi ulikuwa na mapungufu. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis alisema mwanzoni mwa wiki kwamba Marekani inasimama na chaguo la uchaguzi wa Iraq licha ya ushindi wa kushangaza wa al-Sadri. Mattis alipongeza hatua ya Iraq kuelekea demokrasia. Na tume ya Ulaya inasema inaanza utaratibu wa kutathmini hatua za kuzuia vikwazo ili kulinda biashara za Ulaya nchini Iran baada ya Marekani kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia wa Iran na kurudia tena kuweka vikwazo kwa Iran. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo, wakati umefika kukuleteni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hii leo mimi ni Abdushakur Abud nikishirikiana na Mkamiti Kibayasi tukikutakieni nyote Waislamu walioanza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani siku ya Alhamisi au siku ya Jumatano, kheri na baraka inshallah, uwe mwezi wa amani na tuletee nafuu nyingi na amani kote duniani. Basi bila kupoteza wakati hapa, basi nampisha Mkamiti atusomee barua. Nani anatufungulia uwanja, Mkamiti?
Asante sana Abdushakur Abud. Na leo hii anayebahatika kutufungulia uwanja ni wewe Isaac Petro Hango, ukiwa huko visiwani Zanzibar. Unauliza ni kwa nini katika mchakato wa kutafuta viongozi wapya katika baraza la Umoja wa Mataifa, hususan katika masuala ya usalama, wa Afrika ndio waliopata kiti kisichokuwa cha kudumu? Je, hapo hakuna dalili yoyote ya ubaguzi kwa Waafrika? Abdushakur, nadhani msikilizaji huyu anazungumzia baraza la usalama ambapo kuna mataifa matano ya kudumu. Na hivyo basi, hakuna swala la ubaguzi hapo, ni mfumo uliowekwa. Lakini hebu ni kuachie wewe uweze kumjibu kwa kina zaidi.
Basi tangu kuundwa kwa baraza hilo la Umoja Mataifa, jukumu lake ni kuhakikisha amani na usalama wa dunia unadumishwa. Lina wajumbe 15 ambapo mataifa matano yana wajumbe wa kudumu na kuwa na kura ya turufu, yani uwezo wa kupinga azimio lolote nchi moja peke yake, yani hata ikiwa wajumbe wote 14 wanakubaliana na swala fulani. Mjumbe taifa moja yenye kura hiyo ya turufu akipiga akipinga azimio hilo, azimio linashindwa. Wajumbe wengine 10 huchaguliwa kwa mhula wa miaka miwili. Wajumbe watano wa kudumu ni Marekani, Uingereza, Ufaransa, China, Russia. Hivyo hakuna ubaguzi, bali ni utaratibu wa jinsi baraza hilo limeundwa. Ingawa mabara mengine hivi sasa yanapigania kwa muda mrefu kubadilisha muundo huo kwa kuongeza wajumbe wa kudumu angalau kila bara liwe na kura moja turufu, hadi hivi sasa hakuna mafanikio yaliweza kupatikana na ufumbuzi bado unazungumziwa.
Na sasa zamu ni yako Emmanuel Jaktan wa Dodoma, Tanzania. Unauliza kwa nini lugha ya Kijerumani haikuenea sana Afrika kama zilivyoenea lugha ya Kiingereza na Kifaransa. Mimi binafsi Mkamiti hapa studio ninadhani ni kwa sababu Ujerumani haikuwa na makoloni mengi Afrika, Na ikumbukwe kwamba waliondolewa baada ya kushindwa vita vya kwanza vya dunia, au vipi Abdushakur?
Ni kweli kabisa, Ujerumani ilikuwa na makoloni machache Afrika, hasa kati ya mwaka 1896 hadi 1918 wakati wa kumalizika kwa vita vya kwanza vya dunia. Na hapo kulikuwa Ujerumani Afrika Magharibi, eneo jumla la kilomita za mraba milioni 2,659, eneo ambalo hivi sasa hupatikana Cameroon, sehemu ya Nigeria, Chad, Ghana, Togo na Jamhuri ya Afrika Kati. Inabidi kukumbukwa kwamba mataifa haya hayakuwepo kabla ya makubaliano ya Berlin. Afrika ilikuwa imegawika kwa sehemu mbalimbali, magharibi, mashariki, kaskazini, pukiwa na ufalme. Hapa inabidi pia kukumbusha kwamba Wajerumani walichukua maeneo baada ya mataifa mengine ya Ulaya kuishagawanya Afrika wakati wa mkutano wa Berlin wa mwaka 1884 hadi 1885. Kulikuwa Ujerumani kusini magharibi ambayo ni Namibia ya leo, na Afrika mashariki ambapo zilikuwa nchi tatu, Tanzania, Rwanda na Burundi. Lugha haikuendelea kwa sababu Wajerumani waliondoka baada ya vita vya kwanza vya dunia mwaka 1918. Na hivyo basi kizazi hicho hakiko tena kuweza kueneza lugha hiyo, na Kiingereza, Kifaransa, Kihispania, Kireno na Kiarabu ndo kimekuwa kimeendelea barani Afrika kama lugha kubwa kabisa za bara hilo. Kwa hivyo Wajerumani watu hawakuwepo, hawakuchukua lugha ile waliokuwa nayo.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Hivi sasa zamu ni yako Bahati Mwashambwa wa Mbeya, Tanzania. Unauliza, je, kujitoa kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya kutazuia timu zake kushiriki katika mashindano ya UEFA au la?
Wataalamu wa kisheria na kandanda wa bara la Ulaya wameliangalia swala hilo kwa mapana na marefu, na jibu ni kwamba kujiondoa kwa Uingereza kutoka Umoja Ulaya EU hakutaleta mabadiliko katika UEFA. Kwani mfano mzuri wanaeleza, kuna nchi zisizo wanachama wa Ulaya, mfano Russia na Uswisi, na zinacheza katika UEFA. Kwa hivyo hakuna sababu Uingereza isiweze kucheza. Wanasema wanachama wa EU hauna uhusiano na wanachama wa UEFA, yani si lazima uwe mwanachama wa EU ndio ukubaliwe katika UEFA. Kwa upande wa historia utakuta kwamba UEFA ilianzishwa mjini Brussels, Uswisi mwaka 1954 kabla ya soko la Ulaya kuanzishwa, na hivi sasa kuna mashirika 55 ya kandanda wanachama wa UEFA, na wakati Umoja wa Ulaya ina wajumbe 23, na umoja huo ulianzishwa Novemba mosi mwaka 1993 pale walipotaka kufanya soko huru, fedha huru, fedha moja na kadhalika. Kwa hivyo ingawa kulikuwa na jumuiya kabla ya EU iliyokuwa ikijulikana kama, unakumbuka, EEC, European Economic Community, iliyoundwa mwaka 1957 tarehe 25 kuanzisha soko la pamoja, na mataifa sita ndio yalikuwa waanzilishi. Kwa hivyo ukiangalia swala hilo kwamba UEFA ni kandanda, ina uhuru wake na mipango yake, labda ukiangalia swala la wachezaji na sheria za wachezaji kutoka pande moja kwenda kwingine, hapo sasa wanasheria inabidi waangalie, je, watakuwa na athari gani. Ni hayo tu kwa upande huo naweza kueleza.
Maswali ya wasikilizaji kama kawaida ni ya kuvutia kabisa. Kuna swali la Sayenda Mabula Magesha kutoka Singida nchini Tanzania. Anauliza, huu ubaguzi wa rangi unaofanywa huko Marekani, ina maana raia wa Marekani hawapendi kabisa watu weusi kuishi nchini humo? Kwa kifupi juu ya swali hili, mimi sidhani kwamba Wamarekani wote hawapendi watu weusi, bali ni sehemu fulani ya jamii ya watu weupe au wazungu. Abdushakur, na kuachia usukani, utupatie maelezo ya kwa undani zaidi juu ya swala hili linalohusiana na ubaguzi wa rangi.
Kwa hakika swala la ubaguzi kulingana na taalamu wa masuala ya kijamii ni swala la kale sana katika nchi hii kama ilivyo katika nchi nyingi za dunia. Kwa hapa Marekani inafahamika sheria za ubaguzi wa rangi ziliondolewa miaka 1960. Lakini tangu karne ya 17 wataalamu wanasema wazungu walipofika Marekani walijipatia nafasi za juu za mamlaka dhidi ya watu wa kabila nyingine zote, ikiwa ni wa Asia, wa wazawa wa hapa, wazungu wa Ulaya pia walibaguliwa kitinglia wale walotoka Ireland, walotoka sehemu nyingine za Ulaya, wa Afrika waloletwa hapa kama watumwa. Kwa hivyo ubaguzi ulikuwa ni mfumo katika sera na siasa za Marekani kwa muda mrefu kabisa, na haziwezi kuondolewa haraka kama wataalamu wanasema. Ubaguzi wa kila aina ulipigwa marufuku katikati ya karne ya 20, lakini kulingana na mtandao wa haki za binadamu hapa Marekani ni kwamba licha ya kuwepo na sheria, watu binafsi walikuwa bado na hisia za kibaguzi, na uchunguzi uliofanywa na kituo cha televisheni cha ABC mwaka 2007, mtu mmoja kati ya 10 alikuwa na hisia za ubaguzi dhidi ya wakazi kutoka nchi za Amerika ya Kusini, na mmoja kati ya Wamarekani 4 wazungu walikuwa na hisia za kibaguzi dhidi ya Waarabu. Unaona kwamba ni hali ya juu. Kuchaguliwa kwa Rais Barack Obama mwaka 2008 ilichukuliwa kwamba ndio mwanzo mwema wa pili wa kuleta mageuzi kutokomeza hizo hisia za ubaguzi. Lakini hivi sasa kushinda kwa Donald Trump, hisia hizo zimerudi, hasa kutokana na sera zake kwamba lazima watu waliotoka nje wameingia hapa Marekani kinyume cha sheria lazima waondoke. Yani sera za umaarufu hapa Marekani Ulaya dhidi ya wahamiaji, dhidi ya wageni, ndio imesababisha hali ya hisia ya ubaguzi kurudi tena. Utaangalia kwamba sio kwamba wazungu wanachukia watu weusi kuishi hapa. Kitu kilichopo ni kwamba ni hisia ya wahamiaji wameingia hapa kuchukua kazi zao. Wataalamu wanasema inaweza kuwa ni kisababu, lakini hiyo ndio sera ya juu kabisa ya Donald Trump na hisia ya wazungu wengi wanaohisi kwamba wageni wamekuja kuchukua nafasi zao na kazi zao. Na tatizo jingine wataalamu wanasema ni uoga kwamba katika kipindi cha miaka 20 ijayo hadi 50 huenda wazungu wakawa watu wachache kuliko hata kabila nyingine hapa zaidi. Itakuwa kwamba watu wa rangi mbalimbali watakuwa wengi zaidi kuliko wazungu, na hiyo ni moja wapo wanasema inayosababisha wasiwasi na kuzusha kwamba hofu wageni wasiingie zaidi. Na hatimaye kuna hisia wengine wanasababisha uhalifu wengine, na hatimaye kuna ile hisia kwamba wageni wanasababisha uhalifu na kushusha kiwango cha maisha ya watu. Ukisikiliza hotuba za Rais Trump, alikuwa anasema wa Mexico wanakuja hapa kusababisha uhalifu, wanakuja hapa watu wasiokuwa kusoma. Kwa hivyo hiyo wataalamu wanasema ni hisia na fikra za baadhi ya watu waliokuwa naye.
Alafu hapa kuna suala linalotokana na hali hiyo ya ubaguzi wa rangi. Linatoka kwake Migele Kambayeko wa Buhigwe, Kigoma nchini Tanzania. Unasema inasemekana hakuna sheria kali za mtu anapopatikana na hatia ya mauaji, hasa ya mtu mweusi Marekani. Unasema hali hiyo hutokea zaidi pale mzungu anapofanya mauaji dhidi ya mtu mweusi. Narudi tena kwako Abdul Shakur Abodi kwa maelezo ya kina.
Hiyo si kweli kabisa. Sheria za Marekani ni zile zile. Hakuna sheria kwa mzungu wala sheria kwa Mwafrika au sheria za wahamiaji na kadhalika, ambapo anapewa adhabu ndogo kuliko mzungu au kadhalika. Lakini ni mfumo wa mahakama, wataalamu wanasema, ndio inasababisha hali hiyo yote. Hapa Marekani katika kesi za uhalifu kwa mfano, zaidi wananchi ndio huchaguliwa kukaa katika baraza la mahakimu inayojulikana kama jury. Kuna kuwepo watu 12 wakazi wa eneo lile kosa lilotendeka. Ikiwa ni hapa Washington, wakazi wa Washington mtaa fulani wanaletwa katika kesi ile, halafu wao wanasikiliza ushahidi kutoka pande zote mbili, upande wa mashtaka na upande wa mshtakiwa. Kwa hivyo wanasikiliza halafu wanachukua uamuzi kwa pamoja. Pakiwepo na mmoja kati ya wajumbe anapinga, kwa hivyo hiyo kesi inabidi isikilizwe tena, inakuwa ni hung jury. Wanasema kwamba wajumbe katika baraza hilo wameshindwa kukubaliana na kesi inaweza kuwa inafutuliwa mbali au jaji akasema kesi irudiwe. Kwa hivyo mfumo huo ndio unasababisha hali kuonekana kwamba kuna sheria mbali na mbali. Hapa ni kwamba ikiwa mfano mtu mweusi amepatikana katika eneo la wazungu, akauliwa na mzungu, baraza lile wengi wanakuwa wazungu, ushahidi ukatokea, wale wazungu wanaweza kuja wakawa wamependelea upande wa mzungu alotenda jambo lile. Ndio maana nakuta kwamba polisi wengi waliokuwa wazungu wameua watu weusi wameachiliwa huru kutokana na maamuzi yanayochukuliwa na baraza hilo, kwa sababu baraza hilo huenda ikawa na wengi katika lile baraza wanahisia nzuri kuelekea yule polisi, wanahisia nzuri wakiona kwamba ushahidi hautoshi, wakipewa kwamba polisi alikuwa anajikinga, anajilinda, kwa hivyo ushahidi ule ukaweza kuwa rai kuona kwamba hajafanya makosa, lakini sio sheria ndio zinamsababisha yule mtu kuachiwa huru. Ni mfumo ule wa baraza la mahakimu, yani majuri, ndio inachukua uamuzi, ndio inasababisha utata. Wanaharakati wanataka mabadiliko. Hii ndio maana pametokea vuguvugu la Black Lives Matter, maisha ya watu weusi ni muhimu vile vile. Rais Barack Obama amefanya marekebisho kadhaa katika mfumo wa mahakama, lakini alitaka mabadiliko makubwa, ilibidi pite bunge lakini ilikuwa ni vigumu. Kwa hivyo ni sheria ambazo zinabidi zifanywe mageuzi kuweza kumulika hali na mambo yanavyobadilika hapa Marekani. Nafikiri hiyo ndo hali inajitokeza kwamba hakuna sheria nzuri kwa watu weusi. Sheria za Marekani ni zile zile moja, lakini namna ya utekelezaji wake kunakuwa na hitilafu. Basi kwa hayo, mpendwa msikilizaji, hatuna budi kusema muda umemalizika. Mimi ni Abdul Shakur Abud, kwa niaba ya mkamiti Kibayasi, asanteni kwa maswali yenu. Hivi sasa ninaondoka kando ya studio za 15 na mpisha BMJ Muridhi kukuleteni Viji Mambo.
Sina shaka kwamba msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukisikia kitambulisho hicho, basi unajua kwamba nimefungua mlango kuingia hapa kwenye studio ili niweze kukujuza yalojiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Leo safari yetu inatupeleka hadi katika eneo la Afrika Mashariki. Gazeti la The Standard linalochapishwa huko mjini Nairobi nchini Kenya limeripoti juzi ya Alhamisi kwamba mtu mmoja katika kaunti ya Nyeri, eneo la kati ya nchi hiyo, aliwaacha wanakijiji vinywa wazi baada ya kufumaniwa akifanya kitendo cha ngono na kuku. Maajabu yenye aibu kubwa. Kaimu wa OCPD, yani mkuu wa polisi eneo hilo, Joseph Mwika, aliwaambia wanahabari kwamba mtu huyo alipatikana na wanawe wawili akifanya kitendo hicho kisicho cha kawaida kwenye nyumba yake katika kijiji cha Kigwandi, ambapo vijana hao walikimbia hadi kwa chifu wa eneo hilo na kuripoti walioyashuhudia. Yamkini kuku huyo mwenye bahati mbaya kadhalika alifikishwa kwenye kituo cha polisi, lakini aliaga dunia muda mfupi baadaye. Msikilizaji, visa vya watu kufanya mapenzi na wanyama vimeongezeka mno, hususan nchini Kenya, lakini hapa katika meza ya Viji Mambo ni mara yetu ya kwanza kuripoti kuhusu mwanaume aliyeshiriki ngono na ndege. Baba na mama wali kutia ewe kijana kuwa mwana. Na tukiachana na hayo ya watu walokosa nidhamu kiasi cha haja, hebu msikilizaji, tutoke nchini Kenya, tuvuke mpaka hadi nchi jirani ya Tanzania. ambako mkazi mmoja wa kijiji kinachojulikana kama Idubla katika kata ya Karitu wilayani Nzega huko Tabora amemuua mkewe kwa kumkatakata kwa mapanga baada ya kumfumania akiwa na mwanaume mwingine. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora Anthony Luta alisema kwamba tukio hilo la kushangaza lilitokea mapema wiki hii. Gazeti la Mwananchi huko nchini Tanzania limeripoti kwamba kamanda Luta alisema kwamba mtuhumiwa alifumania mkewe Veronica Maganga mwenye umri wa miaka 20 akiwa chumbani kwake na mwanaume mwingine. Kwa bahati nzuri au mbaya, mwanaume huyo aliyefumaniwa alifanikiwa kukimbia. Bwana Luta alisema kwamba hasira za mtuhumiwa katika tukio hilo ziliishia kwa kumkatakata mkewe kwa panga mara kadhaa hadi akafa. Na kwa habari hizo za kuhuzunisha kutoka huko Tanzania katika kijiji cha Idubla katika kata ya Karitu wilayani Nzega Tabora. Msikilizaji, naona time zangu kwenye ukuta zinanambia ning'atuke kutoka studio kabla sijaachana nawe kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba kuchukua sheria mikononi ni kuvunja sheria. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Vijimambo kilichoandaliwa na kuletwa kwako na BMJ Moridhi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Prince Harry na Meghan Markle wamefunga ndoa leo kwenye kanisa la St. Peter's katika mji wa Windsor nje ya London. Baba mzazi wa Prince Harry, Prince Charles, alitembea na mkwe wake mtarajiwa katika hatua za mwisho kupanda jukwani kwa ajili ya kuvishana pete ya ndoa. Kesi mpya tatu za virusi vya Ebola zimethibitishwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kulingana na waziri wa afya nchini humo. Waziri wa afya wa Kongo Oli Ilunga alisema Ijumaa jioni kuwa kesi mpya za virusi hivyo zilithibitishwa katika mji wa Mbandaka, mji wenye watu milioni 1.2, mahala ambapo kesi nyingine Ebola ilithibitishwa siku za nyuma. Tume ya Ulaya inasema inaanza utaratibu wa kutathmini hatua za kuzuia vikwazo ili kulinda biashara za Ulaya nchini Iran baada ya Marekani kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia wa Iran na kurudi tena kwenye vikwazo vya Iran. Msemaji wa tume ya Ulaya Mina Andreeva aliwaambia waandishi wa habari huko Brussels jana Ijumaa. Maafisa wa jimbo la Texas hapa Marekani wanamfungulia mashtaka mauaji kijana wa miaka 17 kufuatia ufyatuaji risasi wa umma uliosababisha vifo vya watu 10. Wengi wao ni wanafunzi wa shule ya sekondari huko Santa Fe, Texas. Wanafunzi walisema kijana huyo mwenye silaha aliyetajwa na maafisa polisi kuwa ni Dimitrios Pagortis, mwanafunzi wa shule ya sekondari, alifyatua risasi jana asubuhi kwenye shule ya sekondari ya Santa Fe. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, Mimi ni Sunday Shomari, nikisema kwaherini na usiku mema kutoka Washington DC.